Патрыярх каталіцкага касцёла мараніцкага абраду, 90-гадовы кардынал Насралла Бутрос Фейр, звярнуўся з просьбай да Бенедыкта XVI вызваліць яго з пасады мараніцкага патрыярха Антыёхіі. Мараніцкая царква з'яўляецца нацыянальным веравызнаннем ліванскіх хрысціянаў і налічвае каля 1,5 мільёна чалавек на амаль 4 мільёны жыхароў, пакуль што папа не прыняў адстаўкі. Резиденцией патриарха является мясцовость Пкерке, недалеко от Бейрута. Патриархат складается с 4 архиепархий и 7 епархий у Ливане, а так само 4 архиепархий, 9 епархий и 2 патриарших экзархатов у 11 краинах Близкого Усходу, Америки и Австралии. Гэта адзіная ўсходняя каталіцкая царква, якая не ўзнікла ў выпадку прызнання ўлады папы праз частку паслядоўнікаў раней незалежнага ад яго ўсходняга касцёла, але які заўсёды заставаўся ў лучнасці з біскупам Рыма.